Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, a u studiju danas moja gošća, jako interesantna osoba, Aleksandra Alja Katanović. Aleksandra ili Alja, da kažem.
Alja, tako me svi znaju.
Dobro došla u studiju SBS.
Bolje vas našla. Pozdrav svim slušaocima i hvala na pozivu.
Kako ja tebe da predstavim našim slušaocima? Muzičar, kaskader, moja koleginica, da, novinarka, pesnikinja.
Kao pesnikinju. To je najveći deo mene, u stvari, tog duha, tog pesničkog duha. Ja sam neko ko je od malena i volao da čita poeziju i da piše, tako da se definitivno osjećam najviše kao pesnikinja. Imam do sada jedno 400 pesama.
Koliko? 400?
481 objavljenu u knjizi koju sam objavila 2010. u Beogradu. Izašla je na Beogradskom sajmu po preporuci pokojnog Bore Čorbe, koji je bio moj vetar u leđa, neverovatan vetar u leđa. Mi smo tražili nekoga, moja izdavačka kuća, ja tražili smo nekoga ko će da me preporuči za štampu, pošto smo htjeli da to ide sve onim propisnim, legalnim putem, gde neću ja plaćati da me se objavi, nego da jednostavno uđem u te pjesničke kanale na prava vrata, tako da niko ne može da spori kvalitet onoga što pišem. Ali ja isto nisam željela ni da objavim nešto što se ne bi... što ne bi bilo dovoljno kvalitetno. I onda je Bora bio neko ko se ponudio kao član Udruženja književnika Srbije, ponudio se da on to pregleda i rekao da neće da stavi svoje ime ako to ne bude valjalo. Ali za 7 dana je pročito 81 poemu, stavio svoj potpis i napisao mi predgovor za knjigu, što je oduševilo moju izdavačku kuću. Da, što je napisao predgovor?
A šta je napisao u predgovoru?
Pa, imam knjigu ovdje, da. Hoćeš ti
Ajde,
da pročitaj.
Ajde, pročitaj nam.
Hoćeš ti da pročitaj.
Ne, pročitaj nam.
Da, ja pročitam.
Da, pročitaj.
Ovako, imam čak kući i njegov rukopis, pošto je on to napisao rukom. Posle smo mi to štampali u knjizi i prekopirali smo njegov potpis, ali imam bukvalno papir na kojem je on rukom pisao, što je meni neprocjenljivo.
Apsolutno, jeste.
Da. Imao je prekrasan rukopis. Kaže Bora u predgovoru u moje knjizi koja se zove Moderna vremena. Alja Aleksandra Katanović ulazi u poeziju težim putem, ne bežeći u slobodan stih, već poznavanjem rima i metrike, a da pritom slike koje nam nudi ne gube na lepoti. I onda ovdje citira jednu strofu moje pesme. Što imam sa sobom u džep mi stane, svi slepljeni snovi i izgužvane nade, neka sapere kiša ako suza ti kane, pa sa drugom zapleši uz naše balade. Tako nam govori Alja u pesmi Ulica nesrećnih. Veoma zrelo za nekog kome je ovo prva zbirka pesama. Ova knjiga je bez potrebe podeljena na cikluse ljubavne, šaljive, rodoljubive i socijalne pesme. Žanrovi se mešaju i u šaljivom ima puno ozbiljnosti i u rodoljubivom i socijalnom puno ljubavi. Sa radošću Moderna vremena, dodao bih, surova, Alja Aleksandra Katanović preporučujem za štampu. Bravo Alja, tvoja zbirka valja.
Divno, divno, zaista vrlo, vrlo interesantno. Da li je Vora došao u iskušenje da neko od tvojih pesama i muzički obradi?
Bora nije bio nije trebao da obrađuje ičije pesme, jer on je izvrstan pesnik koji je imao gomile i gomile pesama koje nisu objavljene. I sjećam se, bili smo jednom prilikom nas nekoliko u kafiću gdje je on razmišljao za posljednji album koji je izdao, šta će da izabere, ali tu je bilo volumena, tona. To su bile otprilike, ja mislim, taj dan su bile oko 4 debele sveske, pune pesama, iz kojih je on izabrao samo nekih 10. Tako da definitivno ne znam gdje su te sveske, ali bih voljela da pročitam i ostale. On je pročitao mnoge koje ja nisam čula da su objavljene.
Pretpostavljam da si bila vrlo žalosna kad je došla vest da je preminuo. Da.
Kako da ne, jer mislim da je stvarno imao tog kvaliteta. Tako ljudi pomažu ljudima. Ljudi poput Bore su nama nekako bili neka vrsta filtera za stvarnost. On je neke stvari i teške i lagane znao da napiše u stihove koji su šaljivi ili koji su onako laki za stvariti, jednostavnije, ne prave čoveka da se i strahove znao da pretvori u nešto, u neku snagu. Tako da je takvi ljudi su potrebni definitivno zajednici da lakše izdrže neke nedaće života.
Apsolutno.
Što političke, što privatne.
Da, pa Bora je bio dosta, kako bih rekla, nekako je kritičar našeg društva bio.
Da, da.
Što je, ja ne bih rekla, eto sada mnogi kažu da su mu pesme političke i možda ima i toga, verovatno da ima, ali ja bih rekla da su više kritičke.
Da, ali sve je u suštini politika. To sam ja na političkim naukama učila na Monašu. Bilo šta, pogotovo ako imate domet veći, već ima neki politički odjek. Mi svi imamo, kogod je, čiji glas se čuje u zajednici, svi imamo obavezu da pomognemo ljudima. Svi imamo obavezu da napravimo da je ljudima lakši život, a ne teži. Neki nisu još uvijek shvatili da imaju tu moć, pa je ne koriste kako treba, ali dosta ljudi, a Boro na čelu, je definitivno znao koliku moć ima njegova poezija i uopšte stvari koje je pričao. Mm. Ljudi se mogu slagati ili ne slagati, ali to je bilo njegovo viđenje svijeta u kojem mi živimo.
Mm. Pomenula si da si studirala na političkim naukama. Studirala si, koliko znam, i političke nauke i žurnalizam,
da,
je li tako?
I internacionalne studije, tri smjera sam odradila.
I reci mi, jel radiš kao novinar?
Od 2014. sam za Srpski glas pisala neprestano, tako da to je bilo nešto gdje sam ja našla svoj prostor da doprinesem zajednici. To je meni lično bitno, pošto kad ste imigranti, živite u nekoj drugoj zemlji, ta zemlja vas uhvati u svoju neku kolotečinu, posao, u taksu plaćate toj državi. I počnete gubiti jedan deo svog ličnog identiteta ako niste pažljivi. Tako da sam ja u trenutku kad sam počela da primećujem da više i češće pričam na engleskom, da sam malo i mentalitet da gubim naš, onda sam rekla ne, ja moram da se vratim u srpsku zajednicu i nešto što sam ja naučila od ove zemlje da primenim i na naše ljude i da možda nekima olakšam ako ja to mogu i kako, a i sebi, meni je duša ispunjena ako uradim nešto za naše ljude.
Apsolutno.
Što je u mojoj moći.
Jeste. Ili još uvijek radiš za Srpski glas?
Trenutno ne, pošto su se desile promjene, dosta se dešava promjena trenutno, ali bi ih trebalo uskoro da počnem ponovo.
Ja znam da radiš i kao fotoreporter.
da, to je bilo isto jedan deo mog posla. Da, morala sam na brzaka da fotografija, ali to je recimo nešto što ja nisam studirala, to je nešto što sam privatno morala to naučim da se snađem.
Da. Jesi li fotografisala neke zanimljive ljude?
Jesam. Kogod je dolazio sa Balkana ovdje, sam fotografisala, što od glumaca preko pevača, uključujući i Boru Čorbu i njegove muzičare, toga, Bajago, Plavi orkestar i tako. Gomilo, kogod je bio, mislim, naši ljudi znaju ko je sve bio ovih godina, od 2014. Ja sam pokrivala uglavnom sve to.
Da, ali dolaziš i na skupove u zajednici, tu isto fotografišeš i praviš članke.
Da, i pevam u horu Sabornoj crkvi isto, to je nešto što volim.
Saborne crkve?
Da, u Brandsviku. Tako da, ranije sam kod Sanje Drljače u Srpskom pjevačkom društvu pjevala i onda kad se završio taj deo, onda sam prešla pošto volim tu duhovnu muziku, volim, komplikovano je, skoro je, pošto sve što je Mokranjac radio, to je, ima te klasične note, tako da je teška za naučiti, ali mi daje šansu da, pošto ja sam većinu vremena pevala kao alt, što je niži ženski glas, ali ja sam prirodno sopran i onda mi ovo daje šansu da razrađujem taj gornji deo moje lage, malo da budu i da iskristalizujem to na što nisam navikla, jer ja sam neko ko sluša rock'n'roll, a tu baš se ne ide nešto u neke visine.
Da, da, da. Ali ti se baviš i tom vrstom muzike, zar ne?
Da, jer kad pišem, jedan deo moje poezije je za čitanje, ali jedan deo je može da čujem, dođe mi nekako u glavu zajedno sa muzičkom pratnjom i onda ja to iskomponujem i uvek je nešto što je meni kao, ne znam ni da li bi se ja sad, ne znam u koji pravac od postojećih grupa iz XU, možda nisam niko jedna od tih grupa, ali to treba tek da se odradi. Ja sve što radim izbacim, komponujem, izbacim na Facebook, nikad ne uđem u studio da to snimim, jer moja kreativna strana toliko brzo radi da jednostavno nemam vremena za taj studijski deo, a i ovako život je nešto što ti podmetne nogu često, moraš da ideš na posao. Tako da...
Da zaradiš za život.
Da zaradiš za život, da, ali uvek sam u potrazi za muzičare koje bi se posvetili da rade originale moje, ali to je jako teško ovdje naći.
Jeste. Da li, evo reci nam, koji je to kanal? Je li imaš na YouTube-u kanal ili samo Facebook?
Zove se Alja Pesme i ima na YouTube-u, na Instagramu i na Facebooku.
Alja Pesme, tako se zove.
Znači, na YouTube-u je Alja Pesme Official.
Znači evo,
ima gomila pesma.
Ko je zainteresan može da ode i da čuje
tvoju
muziku.
Da, ako ima muzičara koji bi mogla se posvete, recimo, klavijaturistu imam, ali nikog drugog nema.
A što ti sviraš kao instrument?
Ja sviram gitaru najčešće, ali klavijature, to sam učila u muzičkoj školi, tako da klavijature bi trebale da budu moj prvi instrument, ali ja više volim da pevam, tako da... Ima i drugi ljudi koji će da sviraju, ja ću da...
E sad, ajde da pričamo...
Pa, mogu ja da odsviram i Užičko na frulici, pomalo sviram i o violinu. Iz svakog instrumenta mogu da izvučem po neku melodijsku liniju, ali gitara i klavijer su moji instrumenti.
Šta je meni bilo interesantno kad smo se jednom prilikom srele... što ja nisam znala do tada, da se ti baviš kaskaderstvom. Ja sam stvarno bila impresionirana.
Hvala. Da, malo je neobično.
Kako si počela time da se baviš?
Pa to je meni uvek bilo, ja sam mislila da je to kao slučajno se desilo, jer jedan dan mi je ponuđeno da se upišem u tu školu na jednom snimanju, a onda sam posle razmišljala, pa to i nije baš slučajno, nekad da... Kockice se slažu od bukvalno od početka, kako čovjek počinje da živi, ako birate recimo sport, ja sam uvijek birala sport, iako sam bila Vukovac u osnovnoj školi, ali sam uvijek volila i sport, igrala sam košarku. Onda, posle, kad sam bila moj prvi posao, birali su par ljudi, je moralo da ide na neki trening za fire safety level 1, morali smo biti kao trenirani, u svakoj smjeni morao biti neko takav, i ljudi se izbjegavali to, pošto je poprilično onako... I naporno je, i pošto mi smo morali da gasimo prave vatre. Ja sam bila jedan od tih ljudi koji je otišao tamo. Bilo nam je sve doduše plaćeno, ali danima smo se gušili u dimu, puzali smo dok smo nekim hangarima bile vatre koje smo mi morali stvarno da gasimo. I kad sam dobila taj sertifikat, to je nešto što je meni pomoglo da uđem u Neighbors seriju. Pozvali smo, ja sam bila u agenciji za modeling, ali to je bilo uglavnom slikanje i takve stvari, ali onda su tražili nekoga ko bi bio sposoban da izvede i neke propisne stvari koje rade vatrogasci. Tako da, pošto Neighbors, oni vole da imaju ljude koji nisu samo glumci, nego da su i u tom svom, u tome što rade, da izgledaju profesionalno, tako da... Oni to mogu, oni imaju i svoje, bukvalno čitav poligon gde im se nalaze, gde rade ta snimanja. Tako da imaju government funding i sve, mogu sebi da priušte da traže ljude koji su specijalizovani u određenim stvarima. Tako da sam ja krenula to, ali onda sam, dok sam bila na Neighbors, prebace me kao za policajku. Jedan dan nije se pojavio neko koji je glumio policajca, pitali su mene da li bi ja bila za to zainteresovana, rekao što da ne. I onda sljedeći put kad sam došla na neku drugu seriju My Life is Murder, trebala sam biti u jednoj sceni koju su u toku snimanja promijenili i trebao im je kaskader. I onda je kaskader koji je bio na tome sajtu, na taj filming location, On je bio obučen u policajca, ali je trebao im neko ko je sposoban isto fizički da izvede to nešto što smo mi trebali u toj sceni da uradimo, koja je, znači, nije bila upisana u skript pre toga. I pitali su mene, ja sam sposobna, testirali su me, ja rekao jesam.
Naravno da
jesam. To su morali nešto da igramo sa kolima, da zakočimo, da istrčavamo, da preskačemo preko neke ograde, da trčimo niz brdicu, hapsimo i tako, što je bilo malo onako fizički naporno. I onda je taj kaskader meni rekao kao, s obzirom da si prošla ovu scenu, da li bi bila zainteresovana da ideš u školu za kaskadera? Ja rekao što da ne. Tako sam ja otišla u školu za kaskadera, ali sam odradila, ima 5 nivoa, ja sam odradila prva dva, što je meni bilo sasvim dovoljno da posle na serijama ili na ovim, zvali su me, kako se zove, HCF, oni su zdravstveno osiguranje, je li tako? Da, zdravstveno osiguranje, oni su me zvali da im budem kaskadera, a sad to nije nešto spektakularno, nego morala sam da budem unutar kauča i samo treba da budeš jako fleksibilan. I onda žena koja sjedi na kauču, njene noge su sakrivene u kauč, a moje su iz kauča kao stavljene, prilepljene za nju.
Ja mislim da znam koja je to reklama.
Vrti se trenutno. Yes. Trenutno se, ne znam na kom kanalu, ali baš se ja vidjela.
Na svim kanalima.
Jel, yes. Tako, na svim kanalima. Eto, ona noga gde, o kojoj ona stavlja za vrat, to je moja noga.
Evo, svi da znamo, znači, alja
je. Strašno, ali za to malo je smiješno da za to treba kaskader, ali pošto je malo lomljivo i nezgodno, mi smo to radili, mislim, 12 sati je to trajalo, samo ta scena, snimanje, dok su oni izbušili taj kauč, dok su mene upakovali unutra i tako.
Neverovatno. Koje su još, gde si se još pojavljivala, u kojim serijama, koje su ovako poznate?
Imam, ja ponela sam puškicu, jer ja zaboravim gdje sam sve bila. Znači, bila sam ta My Life is Merida, gdje sam upoznala Lucy Lowe. Ona je bila iz mog djetinjstva, još, meni veliki uzor. Ona je glumila Zina, Warrior Princess.
Da, svar sam htjela pitam da li je to ista
to
ta
jeste. Da, i ja kad sam vidjela sam sa njom, pošto nama ne kažu nigde idemo, samo kaže pojaviti se tu i tu, ali ne znamo ni koja je serija, ne znamo ni kad će to da izađe, znači ne znamo ništa, apsolutno. Ja kad sam, ni ko je na toj seriji, onda kad sam se pojavila, neki ljudi rade ono mali research pre nego što se pojave, tamo pa saznaju, međutim meni on to više posao, ja samo pojavim i onda se iznenadim, tako taj dan sam bila oduševljena kad sam nju konačno, posle toliko godina što sam je obožavala kao klinka, poznam je uživo i ja sam sa njom u sceni, imaju 2-3 scene gdje smo nas sve zajedno na ekranu. To je nešto što ja ne bih pretpostavila nikada kad sam nekada u Beogradu gledala to Zina Warrior Princess. Ne bih pretpostavila da bi mene životni put odveo u jedan kadar, u stvari dva ili tri kadra sa njom.
Da, to je ispunjenje.
Da, ispunjenje, ali i nije mi ni to ni bio san, to je više onako kao usput se desilo. Nisam se usudila da sanjam tako nešto. Nisam se ja usudila ni da sanjam da će ikada biti u kontaktu sa Borom Čorbom, ali to sam preko Tibija, Tibi Flore, nešto smo radili neku muziku ovdje, pa kad su oni bili, trebalo neke prateće vokale da se pevaju. I
tako su preko se povezale
Tibija,
stvari.
Povežu se stvari. Da odgovorim dalje na pitanje. Bila sam Force of Nature, to je Eric Bana, on je glavni glumac u tome. Onda Halifax FP, to je sa Rebekom Gibney. Better Man sa Robbie Williams, da, veseo čovjek, fino si ispričao sa nama. Mi uglavnom i ručamo sa njima, večeramo, s tim što je ovo snimanje za Better Man trajalo po 15 sati, to je bilo u Dockland Studio s danima. Čak su nam posljednji dan zaključali garderobu, tako da se pojavimo, jer mnogi nisu mogli izdržati, fizički ne možda izdržiš i mnogo, mnogo bude naporno. Nekad bude previše vruće, nekad bude previše hladno. Sve se scene snimaju, sve što su kao zimske scene se snimaju u toku leta. Sve koje su letnje scene snimaju se u toku zime, tako da bi kao izašle ono vreme.
Obrnuta sezona, da.
I tako da se mi ili kuvamo ili smrzavamo. Onda Saka sa Timothy Spall, on je bio isto sa Tom Cruise-om, ja sad kad bih sa Tom Cruise-om bila u nekom filmu, to je bilo super. I naravno Neighbors, tu sam bila najduševljenija što sam upoznala Alana Fletchera, jer on je od početka Neighbors doktor, on nešto glumi doktora. On isto tako s nama bio pričljiv čovjek, mnogo fin. Je, upozna ne samo te ljude koji su poznati da sam upoznala, nego i ovako zanimljive ljude se može upoznati na tim snimanjima. Sad trenutno radim na seriji koja se zove Granite. Tu sam core police officer i tu sam upoznala Jedan od isto policajaca koji glumi u grupi sa mnom je neko ko je pravi policajac i on je gore na, na brodovima koji, ovi imigrante koji se, da,
on, azilante,
on, azilante, da, da. Da, oni se, koji se bacaju u vodu, on ih spašava i vade ih na brod. Uh-huh. Tako da i moje čak i neko nesreć da ih je taj brod imigrantski, azilantski je pregazio, prevrnuo je njihov čamac i bio je ono capsized i zarobljen ispod. Tako da je ono jedva i proživio. Jel, tako ima, zanimljivo je.
Znaš, ja se ne bih čudila, Alja, da ti jednog dana javiš da radiš za policiju.
Ne bih se nija čudila. Da postanem prava policajka. Mislim sad koliko već slika imam u uniformi, to mi ono, znam sve tačno. Išla sam ja do duše kad sam bila sad pretprošlo leto u Beogradu, sam sa srpskim specijalnim jedinicama policijskim trenirala da koristim neke specifične pištolje.
Da bi mogla da koristiš pa, u kaskaderstvu ili kako?
Da, ali da. To je više bilo isto preko nekih prijatelja, isto igrom slučaja. Čovjek koji je bio tu je čuo da ja radim ovo što radim ovdje i da sam uglavnom policajka na svim tim serijama već znači 10-15 godina i on je rekao kao hoćeš da te naučim kako da koristiš. Taj dan sam pucala iz Glocka, pucala sam iz češke zbrojevke, pucala sam iz revolvera Zastava M83, tako da bilo vrlo, vrlo onako zanimljivo.
Dobro si obučena, nema šta. Znači, život te vodi u tom smeru da sutra kad te vidim u uniformi da, na ulici neću se iznenaditi.
Ali to je recimo slučajno, pošto za ovaj, za sad ovu granit seriju na kojoj sam trenutno, to je nova serija, oni su tražili da svi policajci imaju iskustvo. Ili filmsko, ali filmsko plus nekako sa oružjem. Tako da je to što sam ja slučajno sa tim srpskim specijalnim jedinicama trenirala, mi je pomoglo ovdje.
Fantastično. Je li ima nešto što te nisam pitala, a da još radiš?
Pesnikinja, muzika, kaskaderstvo, gluma, otprilike je to. Ima samo još, recimo, što se tiče muzike, ja sam radila sam slučajno, to je isto desilo slučajno, dobijam poruku preko Facebooka od Dragana Uroševića, to je originalni gitarista Osvajača i on je napisao pjesmu koju sam ja obožavala uvek i u stvari nekoliko pjesama koje sam ja obožavala i pita me da li bih ja radila tekst za jednu od pjesama koja treba se pojaviti na festivalu nekom dole, rekao sa tobom, kaže ta sa mnom, rekao wow, tako da sam i to radila i radila sam za RTS za neki projekat isto dve pjesme, doduše jedan tekst je bio moj originalni, jedan je bio prevod pošto su kupili pjesmu na engleskom pa im je trebao prevod, ali je trebao neko ko će to da napravi da se
u duhu
rimuje.
Jezika, da. Fantastično. Sad ja na kraju tebe da pitam, od čega živiš u stvari?
Živim od kaskaderstva glume. To mi je,
znači to je primaran
izvor prihoda. Pesništvo mi ne donosi nikakav prihod. Nažalost, niti ovo moje sviranje, osim toga što sam ti kompozicija, prodala sam par kad sam bila u Beogradu isto, ali to je ono kao one off. To prodaš, dobiješ, ali to nije nešto od čega dobijam stalnu platu, nego stalna moja plata dolazi od televizije, australijskih medija.
Da. Divno. Moja sagovornica je Aleksandra Alja Katanović. Slušate SBS na srpskom. Alja, na kraju, htjela bih sam da te upitam, ti znaš da SBS slavi 50 godina ove godine u junu?
Čestitam.
Reci mi, kad si prvi put čula za SBS?
Pa, kad sam došla ovdje. Došla sam 98. Tako da, od tada.
Uh-huh. I reci mi, kakav je tvoj odnos tada bio? Kako se kroz vrijeme možda menjao ili ne? I kako sad vidiš SBS u ovom trenutku? Kolika je njegova važnost za zajednicu?
Tada mi je bio važniji s obzirom da je moj engleski bio lošiji. Sada mislim da je strašno važan za obradu podataka i prenošenje podataka širokoj javnosti i usmjeravanje ka nekom zdravom mišljenju. Oplemenjuje definitivno zajednicu. Mada ne razlikuje mi se mnogo moje mišljenje od samog početka do sada, jer ja nemam tendenciju da uopšte stvaram ikakvo mišljenje dok ne znam dovoljno. sada, s obzirom da znam koliko je to sve, koliko postoji zakona, koliko postoji, koliko je u truda uloženo, koliko ljudi daju od sebe, ljudi poput tebe, Biljana, koji su ovdje
25 kusur godina
i koliko sati dnevno, ono gdje umorni i izdržavaš to
nevidljivih
sve.
Sati u suštini, za koje ljudi možda ni ne znaju da mi odrađujemo.
E pa ja to znam kroz moje, to je žurnalizam, kroz to učenje na fakultetu, ja to recimo nisam znala ranije koliko u stvari truda leži iza svega ovoga. Tako da definitivno divim se profesiji koja je dosta, ljudi vide ono samo što mogu da čuje ili što mogu da pročitaju, ali ne znaju kako je to sakupljeno, kako su informacije sakupljene, kako su obrađene, šta treba, šta ne treba se kaže, šta bi se moglo protumačiti pogrešno, jer uglavnom mediji su tu da kažu sve, ali ne ono što je dvosmisleno, znači. Tako da definitivno.
I da obuhvatimo sve strane podjednako, znači svima da damo pravo.
Pravo glasa.
Apsolutno. Da.
Svima koji su razumni.
Apsolutno. Reci mi, kako bi ti čestitala SBS-u 50 godina?
Želim da još 50 godina i 150 godina nastavite sa svojim radom i da budete ovako. Samo da imate više pomoći.
E, to bi bilo lepo. To je odlična želja, to je jedna od najboljih želja za koje sam čula. To je bilo fantastično, stvarno. Alja, reci nam još malo, možda samo na kraju, o sebi. U smislu, odakle si došla?
Ja sam dupli imigrant iz krajine Beograd, pa Ličanka rodom, Plaški, pa onda Beograd, iz Beograda Melbourne. Uh-huh. A neko ko se nije nešto promijenio od kad sam bila mala, ja sam još uvijek to neko dete u sebi i povezana sam još uvijek sa svim tim ljudima iz tog mog najdaljeg djetinjstva. Neki od njih, moj najbolji drug Duško iz Plaškoga, on me nazvao čuvarem uspomena, pošto sam ja neko koji je ta neka sjećanja obradio kroz stihove, pa to najviše najviše godi i najviše cijene ljudi koji su od tamo, jer mnogi nisu više tamo, skoro niko nije tamo, tako da znajući da se neko sjeća onoga kako je bilo, a svi mi volimo ono kako je bilo, pogotovo kad smo bili slatki i mali. Penjali se po drveću.
Kako čovjek sazreva, da kažemo, nećemo reći stari.
Da.
Sve se više vraćamo u te dane koji su bili lepi.
Ja sam pokušala da isto nekako očuvam moje viđenje. Nikad se nisam vratila u Plaški, nikad nisam bila tamo ponovo, zato što se plašim da ću izgubiti onu sliku koja mi je ostala u glavi, onu dječiju sliku, kako sam ja to sve vidjela, savršeno puno ili predivnog čistog belog snijega ili sunčevih zraka i šarenog cvijeća, makova po poljima. O, čiste vode gdje smo se kupali, koje smo mogli da pijemo. Tako da ta neka, verovatno se ništa nije promijenilo u stvarnosti, ovako sad priroda je verovatno ostala ista, ali moj doživljaj svega toga je drugačiji. Tako da želim da pišem pjesme iz ugla onoga sjećanja, ne iz ugla, jer ja nikad neću prestati da pišem o tome. Uh-huh. Što mi je srcu drago. Mada najviše imam najznačajniji onaj volumen pjesama mi je ljubavni, ali to je nešto što ljudi najčešće, ljubav nas i podigne i spusti, tako da ljudima najviše prija, a ja pišem za druge ljude, zato što kad sam na početku pisala za sebe i vidjela da meni pomaže kad čitam neke moje pjesme koje sam napisala, onda sam rekla što ne bih ja to podijelila javno, pošto mnogi ljudi se ustručavaju da pričaju o svojim bolovima, o svojim srećama, o svojim tugama, o svojim nedaćama. I onda postoji taj jedan prazan prostor gdje svi misle kako svi uživaju, drugi, samo on ili ona pati.
Posebno sa Facebookom kad se stavljaju divne slike.
Tako je, zato ja na Facebook stavim ja i sliku koju volim, ali onda stavim i stvarnost koja se dešava i tako nekako balansiram. Tako da ljudi znaju da nisu sami u tome svemu, absolutno, da smo svi mi ljudi i da svi trebamo jednim drugima da pomognemo i da trebamo da budemo iskreni i da treba se cijeni ono što je, one neke starinske vrijednosti gdje su ljudi bili časni i pošteni, da ne pustimo da nas bujica ovih raznoraznih struja koje sad dolaze sa i Instagrama i Facebooka, bilo koja socijalna mreža, da nas ne odnese u neke pogrešne vode, jer ja mislim da čovjek ne može da bude srećan bez drugog čovjeka. Dok god mi želimo sve najbolje drugim ljudima, dok god se mi radujemo njihovim srećama i tugujemo sa njima, biti čovjek je lakše, jer život je previše težak. Tu su i bolesti, i ratovi, i nedaće. I onda, koga mi imamo tu da nas uteši? Mnogi ljudi kažu, a ja imam psa i više volim psa nego ljude, ali to je strašno jer pas ti neće doneti supu kad si bolestan. Pas te neće znati utešiti, ni reći, ni ti ponuditi neki drugi posao ako si izgubio posao. Tu su ljudi. Znači, ja volim ljude koji vole ljude.
Apsolutno.
I to je moj moto kako ja živim.
Jeste.
Ja generalno volim ljude, sve ljude. I u svima mogu da pronađem nešto dobro, izuzev imam tri kategorije koji su, ono, da ne pominjemo, ali svi ostali ljudi koji su normalni, koji ne nanose neke značajne povrede drugim ljudima, su ljudi koje treba da pazimo svaki dan, da pazimo šta pričamo, da pazimo da ne dižemo glas na njih, da pazimo kako, da ih zagrlimo, da kažemo da ih volimo. Nikad ne znate da li će neko biti tu i sutradan.
Apsolutno.
Ili da li ćete vi biti tu sutradan, da li ću ja biti tu sutradan?
Da, mnogi kažu, tako kad pričam sa ljudima o tim stvarima, čuo sam jednu lepu rečenicu, svako od nas je anđeo nekome i barem jednom u životu. Tako treba i živjeti, pretpostavljam. Radi dobro, dobrom se nadaj, tako. Radi loše, loše će ti se vratiti. I to je i moj princip životni, ja mislim. Jest.
Da, i bilo koga ko želi da u životu prosperira, jedino je isplativo je biti dobar čovjek, jer ako ste loši, ako lažete, ako kradete ili nešto, neće vam niko vjerovati, niko vam neće pomoći, niko vas neće preporučiti nigdje, jer zašto bi kada zna da ćete uništiti to nešto gdje vas preporuči, ali ako ste vi od riječi, ako ste vi tačni, ako ste vi pošteni, precizni, ako ste dobronamjerni, svako će vam, ako ima šansu da vam pomogne, svako će vam pomoći.
Apsolutno. Apsolutno.
Ja sam primjer toga.
A ima i jedna lepa naša narodna poslovica, kako kaže, zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. I znači, u laži su kratke noge.
Definitivno.
I uvek se sazna kad neko slaže.
ja sam veliki pobornik te priče, neprestano svuda bučim koliko je bitno biti iskren. Stvarno.
Absolutno.
Čak i kad, da li imamo vremena za jedan moj primjer, gde sam kasnila na jedan moj prvi posao, sam kasnila nekoliko puta i rekla mi je moja šefica kao dobit ćeš otkaz ako moraš mi reći zbog čega kasniš. Ja kažem, ali ja sam se uspavala. Kaže ona, nemaš nešto pametnije da kažeš. Ja reko, ne, neću da lažem da mi je pukla guma. Ovo, ono, stvarno sam se uspavala. Kaže, sve te dane. Reko, sve te dane. Kaže, kako se uspavala? Reko, zato što ja spavam sa jorganom preko glave, ne čujem svoj alarm uopšte. I umjesto da me otpusti, žena je meni kupila alarm clock koji toliko pišti da budi smrti. Tako da sam ja od tada stizala na vrijeme. Znači, dobila sam i poprilično skup ocjen ovaj alarm clock koji ja tada nisam mogla sebi da priuštim. Znači, samo zato što sam bila iskreno sam je rekla šta je problem sa mnom.
Divno. Evo, sa tom stvarno divnom porukom da završimo ovaj razgovor današnji. Alja, mnogo hvala što si odvojila vrijeme i došla u studio i ovako smo se lepo ispričale. Nadam se da ćemo opet imati šansu da se sretnemo, pričamo o nekim lepim stvarima.
Hvala ti puno. Pozdravljam i poštovanje svim slušalcima.
Moja zagonica bila je Aleksandra Alja Katanović. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na Srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.